Бишкекте саат 7, азаттык радиостан сүйлөйбүз. Бишкекте сот ишкерлерин опсалап акча талап кылган деп айыпталган мурдагы прокуратура кызматкери Канжар Кадыралиев ишин кайра тергөөгө жөнөттү. Кылмыш ишинен 3 жыл мурда эле козголгон.
Бүтө турган мезгилине келгенде бул тааныштар аркылуу ошо ак үйдөн эле ушундай чечим чыгарттырып кайра арка кайтарттырыбыз да. Эмне кылса да билбей калдык. Же Кыргызстандан кетишибиз керекпи, политиктүү келишип турабызбы, эмне кылышыбыз билбей калдык.
Орусиядан мурдагы экономика министри Алексей Улюкаевдин соту башталды. Ал кылмыш ишин чагым деп атап, бул үчүн президент Путиндин жакын адамы Роснефтинин башчысы Игорь Сечинди айыптады. АКШ менен Иран ортосунда 2015 жылдагы өзөктүү келишим боюнча кайым айтышуу кайрадан жанданды. Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн мына ушундай мазмундагы радио баяндарды сунуштап, ошондой эле Дүр таштар түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын дагы угарасыз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, 17 август таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Берүүнүн бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкул даярдады. Азыр адегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү менен Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүшөнкул Чотонов ар бири 8 жылга кесилди. Прокуратуранын алардын үй мүлкүн мамлекетке чегерип жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекеттик кызматка иштебесин дегенде өтүнүчү канааттандырылды. Мамлекеттик айыптоочулар соттон Текебаевди 10, Алим Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну суранган. Текебаев менен Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу Орусия жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деп айыпталган. Соттолуучулар бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп баалап өздөрүнүн актыгын айтып келет. Кыргызстандын оппозиция өкүлдөрү да Текебаевди толук актоону талап кылып жатат. АКШнын улуттар уюмдагы элчиси Никки Хейли Иран дүйнөнү барымтага алууга аракеттенүүдө деп сындады. Бир нече күн мурун Тегеран Вашингтон улам жаңы санкция киргизүүдө деп 2015 жылы түзүлгөн ядролук келишимден чыгышы мүмкүндүгүн эскерткен. Роухани Иран атомдук программасын чектеген шарттарда аткарууну бир нече саатта токтотушу ыктымал деп айткан Хейли жаңы жазалоочу чаралардын ядролук макулдашууга тиешеси жоктугун белгилеп, Тегеран ракета сыноолору, терроризмди колдоо, адам укуктарын бузуу жана Коопсуздук кеңешинин резолюцияларын аткарбоо үчүн жооп бериши керек деди. Мындан 2 жыл мурун жетишилген келишим боюнча Иран атомдук программасын чектейт, ал үчүн өлкөгө каршы киргизилген эл аралык санкциялар жеңилди тилет деп сүйлөшүлгөн. Бишкек шаардык сотунун Заноза KG сайтынын негиздөөчүсү Промедиа фондунун Октябрь райондук сотунун чечими боюнча доо арызын карады. Бишкектин Октябрь райондук сотунун буга чейинки чечимдери өзгөртүүсүз калганын сайтты түптөгөндөрдүн бири журналист Нарын Айып Азаттык радиосуна билдирди.
Бир да жерде президент Атамбаевдин аты аталбайт, бирок соттор президенттин намысына шек келтирилген деп бизди доого жыкты. 3 миллион менден эки макаланын автору катары анан Промедиа деген фонддон дагы 3 миллион, ошондо 6 миллионго жыгылдык. Шаардык сот бекиткенде ал күчүнө кирет, аткарылыш керек. Биздин дагы укугубуз бар жогорку сотко кайрылууга, бирок ага чейин уже булар аткара берет да чечимди.
Быйыл мартта Кыргызстан башкы прокурору Индира Жолдубаева Заноза KG сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз берген. Иштер Бишкектеги Октябрь райондук сотунда каралып, прокуратуранын 24 миллион сомдук доо арыздары толугу менен канааттандырылган. Дагы 3 миллион сомдук арыз боюнча чечим чыга элек. 1 августтан тарта Заноза KG маалыматтык мультимедиа порталы Кактус Медиа деген аталыштагы маалыматтык шайт сайты болуп чыга баштады. Азербайжандын салык департаментинин кызматкерлери Туран маалымат агенттигинин Бакудагы кеңсесин тинтишти. Көз карандысыз агенттикте иштегендердин жеке буюмдарын да текшерип, документтерди конфискациялашканы кабарланууда. 7 августта Туран салык төлөөдөн качкан деген айып боюнча тергөө башталган. Тергөөчүлөр агенттик 2014-2016 жылдар аралыгында 37 миң манат же 21,5 миллион доллар салык төлөбөй койгон дешет. Ал эми редакция дооматтарды четке кагып иликтөөнү саясатка байланыштырууда. 99 жылы негизделген Туран Азери, орус жана англис тилдеринде материалдарды чыгарып, эл аралык алдыңкы кабар агенттиктери менен кызматташат. Түркмөнстандын күч түзүмдөрү 17 августтан 27 сентябрга чейин күчөтүлгөн тартипте иштешет. Мындай чара Ашгабатта өтүүчү Азия оюндарынын алдында көрүлүүдө. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазышкандай, мелдештерди өткөрүү маалында коопсуздукту камсыздоо маселеси атайын жыйында каралды. Президент Курбангулы Бердимухамедов кол койгон документке ылайык, оюндар аяктаганга чейин күч түзүмдөрү күнү түнү иштешет, чыгаралар жабылат, виза режими чектелет жана бажы көзөмөлү күчөтүлөт. Коопсуздук кеңешинин буга чейинки жыйынында өлкөгө келип жаткан чет өлкөлүк конокторду каттоого алуу ишин көзөмөлгө алуу талабы коюлган. Түркмөнстан Азия оюндарын өткөрүү укугун алган 2010 жылдын аягынан бери баш калаанын бийликтери шаарды көктөндүрүү алкагында миңдеген турак жайларды сүрдүрүшкөн, үйлөрдөгү спутник антенналарын жана кондиционерлерди алдыртышкан. Ооганстандын полициясы Сары Пул чөлкөмүндө кеминде 36 киши көмүлгөн массалык эки көрүстөндү табылганын билдирди. Жакында ал жердеги Мирзаваланг айылына согушкерлер чабуул коюшкан эле провинция губернаторунун маалымат катчысы Забихулла Амани маркумдар жалаң эркектер арасында 3 өспүрүм бар деди. Анын айтымында 3-чү көрүстөн Талибандын көзөмөлүндөгү аймакта жайгашкан. Бардыгы болуп Мирзаваланктагы чабуулдан бери дегенде 62 бейкүнөө киши ажал тапканы бышыкталган. Оогансандын көз карандысыз укук коргоо комиссиясы алдын ала иликтөөгө таянып, адатта касташкан Талибан менен Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери биргелешип кол салышкан деп билдирди. Бирок талиптер чабуулду өз алдынча коюшканын, жакын тургундарды өлтүрүшпөгөнүн айтышууда. Ислам мамлекетинин жоочулары болсо 14 августта жасаган билдирүүдө 54 ший мусулманды жок кылышканын айтышкан. Орусиялык теннисчи Мария Шарапова АКШнын ачык чемпионатына чакыруу алды. Дисквалификациядан кийин ал биринчи жолу чоң шлем турнирине катышмакчы. Былтыр мартта Шарапованын допинг анализдеринде тыюу салынган мельдоний заты табылганы белгилүү болгондон кийин теннис боюнча эл аралык федерация мелдештерден четтеткен. Ушул апрелдин соңунда 15 айлык жаза мөөнөтү аяктаган спортчу өзү мельдоний 2016 жылдын январынан бери тыюу салынган заттардын тизмесине киргизилгенин билбегенин айтып келет. Шарапова АКШнын ачык чемпионатын 2006 жылы жеңген, бардыгы болуп чоң шлем турнирлерин болсо 5 ирет уткан.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. А сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз.
Ишкерлерден 30 алам акча талап кылган деп айтылып жаткан Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевдин иши кайра тергөөгө жөнөтүлдү. Кадыралиевдин адвокаттары ишти кайра тергөөгө жиберүүнү өтүнүп, аны Октябрь райондук соту канааттандырган. Жабырлануучулар болсо Кадыралиев кылмыш жоопкерчилигинен качууга аракет кылды деп тынчыданышууда. Мурдагы депутаттын бир тууганы менен ишкерлердин чуулгандоо окуясы өлкө башчыларына чейин жетип, президент өз көзөмөлүнө ишти алган эле. Бирок 3 жылдан бери иш аягына чыкпай келет. Теманы кабарчыбыз токтосун Шамбетов улантат.
Бишкектин Октябрь райондук сотунун 15 августтагы чечими менен Ош шаардык прокуратурасынын мурдагы кызматкери Канжар Кадыралиевдин иши кайра тергөөгө жиберилди. Кадыралиевдин адвокаты Икрамидин Айткуловдун айтымында тергөө ишинде көптөгөн суроолор жоопсуз калган.
Там многие вопросы не решены.
Ал жерде көптөгөн маселелер чечилген эмес. Көп суроолор текшерилген эмес. Мындан тышкары Канжар Кадыралиевдин Жанар Акаев боюнча сотто айткандары да текшерилет.
Жанар Акаева это тоже будет там проверяться.
Кадыралиевдин иши кайра тергөөгө жөнөтүлгөнү жабырлануучулардын нааразычылыгын жаратты. Алар айыпкердин бийликтеги тааныштарынын таасиринен улам 3 жылдан бери соттук териштирүүлөр аягына чыкпай келет деп эсептешет. Жабырлануучулардын бири Мирлан Жолдошов акыйкаттыктан үмүтү үзүлгөнүн айтууда.
Мен балдарым менен көчөгө жүрөм, мына 3 жылдан ашты. Жүгүрүп жүрүп бүтө турган мезгилине келгенде бул тааныштар аркылуу ошо ак үйдөн эле ушундай чечим чыгарттырып кайра арка кайтарып берди да. Эмне кылса да билбей калдык. Же кыргызстандан чыгып кетишибиз керекпи, политиктин көзүнө сурап эмне кылышты билбей калдык.
Канжар Кадыралиевдин өзүнөн жана жакындарынан пикир алууга мүмкүнчүлүк болбоду. 5-чи чакырылышта КСДП партиясынан депутат болгон Ыргал Кадыралиева менен байланышканыбызда ал бир тууганы үчүн жооп бере албастыгын билдирди. Кадыралиевдин туугандары буга чейин кылмыш иш негизсиз козголгонун айтып келатат. Кадыралиевдин ишинин кайра тергелеши айыпкерди кылмыш жоопкерчилигинен куткарат деп айтуу туура эмес дейт КСДП партиясынын депутаты Дастан Бекешев. Ошондой эле эл өкүлү Кадыралиевди бийлик өкүлдөрү калкалоодо деген пикирлерге кошулбастыгын билдирди.
Сот боюнча дагы ушундай мыйзамда так жазылган да, депутаттар ошого кирише албайт. Ушундай эле президент негизи, президент дагы кирише албайт да. Мындай сотко порученияны бере албайт да. Вот азыр бийликти сындап атышат. Эмнеге ошол эле ишти доследование кетиришти деп. Ким менен макулдашса болот? Мен билбейт экен, вот айтып атышат го, бирөө менен макулдашып ушундай кылышкан деп. Менимче ушундай катачылыктар болсо, бул следствие болгондо жакшы мындай тергөөнү кылбай, тастыктабай көп нерсени. Ошон үчүн менимче доследование кетишкен да.
Анткени менен президент өзү көзөмөлгө алган чуулганды иштин аягына чыкпай, кайра тергөөгө жиберилиши коомчулукта ар кандай бүдөмөгөй ойлорду жаратууда. Жарандык активист Адил Турдукулов бийликтин кылмыштуулук менен күрөшүүдөгү саясатын кескин сынга алды.
Эмнеге мынча көңүл буруп атабыз? Анткени башка иштерди айтып эле го, бирок бул иш абдан чуулгандуу болот эле. Сиздин президент өзү бул ишти көзөмөлгө алып, бизде коомдо, атылдык коомдо чын эле чоң үмүт болгон, ишеним болгон. Бул иш аягына чыгат. Кадыралиев кандай гана агалары депутат болбосун, эжеси СКПКнын депутаты болбосун, ал ошол жазаланат мыйзам боюнча деп, бул иш 3 жылдан бери созулуп, бул ара бара-бара басаңдап калат деген үмүттө созулуп, бул биликтин да бул жерге таасири бар экен белгиси. Жана башынан эле аны чын эле жазалайын деген эч кандай максаты жок экенин белгиси болду. Албетте бул криминалга биз утулуп бергенибиз көрсөткүчү.
2,5 жылдан ашуун убакыттан бери үн катпаган Кадыралиев быйыл апрель айында сотто көрсөтмө берип жатып, ошол кездеги журналист, азыркы депутат Жанар Акаевди сотторго басым жасап, пара алган деп айыптап чыккан. Депутат муну Кадыралиевдин сот жоопкерчилигинен качуу аракети катары баалаган. Жанар Акаев журналист болуп иштеп турган учурда Канжар Кадыралиевке байланыштуу иликтөө жүргүзгөн. Канжар Кадыралиевке башкы прокуратура 2014 жылы бейбаштык, опузалоо жана өзүн билемдик боюнча кылмыш ишин козгоп, аны Ош шаардык прокуратурасындагы кызматынан бошоткон. Ал 5 ай бою качып жүрүп, кийин өз эрки менен тергөөгө келген. Кадыралиев учурда үй камагында. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттыктан программабызды эми эл аралык окуялар күндөрүгү менен улантабыз. АКШ менен Ирандын ортосунда 2015 жылдагы өзөктүк келишим боюнча кайым айтышуу кайрадан жанданды. Вашингтон тарап Иран президентинин өлкөсү аталган келишимден саналуу саатта эле чыгып кете алат деген билдирүүсүн дүйнөнү барымтада кармоо аракет деп баалоодо. Бырлыктан Израилдин медиасында Иран Сирияда курал заводун куруп жатканы тууралуу маалыматтар дагы пайда болду. Толугураак мен Улан Алымкулуулу айтып берем. Кошмо Штаттардын дарегине багышталган билдирүүнү Иран президенти Хасан Роухани 15 август күнү парламентте сүйлөгөн чурунда жасаган эле. Ал АКШнын санкциялар жана мажбурлоо саясаты оңунан чыкпай, мурдагы администрацияларды сүйлөшүү столуна кайтууга мажбурлагандыгын, эгер мындай саясат улана берсе, Иран дүйнө державалары менен 2015 жылы түзгөн өзөктүк келишимден саналуу сааттын ичинде эле баш тарта алат деп белгиледи.
Эгер алар мурдагы тажрыйбаны кайталоого ниеттенсе, Иран буга кыска убакытта, апталар менен айлар эмес, сааттар менен күндөрдүн ичинде эле кайталары анык. Өзөктүк келишим согуш менен бир тараптуулуктун үстүнөн дипломатия жана тынчтыктын жеңишинин модели. Иран Ислам Республикасы мына ушуга артыкчылык берет. Бирок бул эч качан өлкө үчүн жалгыз вариант болгон эмес жана болбойт. Дүйнө элдери соңку айларда Кошмо Штаттар, өзгөчө президент Дональд Трамптын башкаруусу алдында эл аралык келишимдерди жээрегенине айдан ачык күбө болду. Ал дүйнөгө, атүгөл өнөктөштөрүнө да АКШ жакшы өнөктөш эместигин көргөздү.
Деген президент Хасан Роханинин бул сөздөрүнө жооп берип жатып, АКШнын улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли Иранга эч бир шартта өзөктүк куралга ээ болуусуна мүмкүнчүлүк берилбөсү зарылдыгына токтолду. Роханинин айткандарын дүйнөнү барымтада кармоо аракет деп мүнөздөп, Иран өзөктүк келишимди мындай максатта колдоно албасын. Ал ракета учуруулары, терроризмди колдогону, адам укуктарын жеригени, ал улуттар уюмунун коопсуздук кеңешинин санкцияларын бузган үчүн жооп берерин дагы кошумчалады. Ал эми Вашингтондон мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Хизер Нойерт президент Руханинин сөздөрүн тикелей комментарийлеген жок. Бирок Кошмо Штаттар өз тарабынан келишимдин шарттарын толук аткарып жатат деп ырастады. Мам департамент өкүлү ошондой эле Вашингтон Иранга карата саясатын азыр кайра кароо үстүндө экендигин, өзөктүк келишим Тегерандын аймакта дестабилдештирүү ишмердигин токтотпогондугун баса көрсөттү. Иран 2015 жылы жайда дүйнөнүн 6 ири державасы менен түзгөн көп тараптуу макулдашууга ылайык, ал өзөктүк программасын кыскартып, мунун ордуна ага каршы мурда киргизилген эл аралык санкциялар жоюлган болчу. Бирок АКШ конгрессинин санкциялары али күчүндө. Атом энергетикасы боюнча дүйнөлүк агенттик МАГЭТЭ Тегеран келишимдин шарттарын сактап жатат деген тыянакка келгени менен АКШ лидерлери Иранды өзөктүк дүрмөт алып жүрүүгө жөндөмдүү баллистикалык ракеталарын кайра кайра сыноо менен келишимдин маңызын бузуп жаткан үчүн айыптап келишет. Ушул айдын башында эле президент Трамп өзү Иран өзөктүк келишимдин маңызын сактаба жаткандыгын кайрадан эскертип, документтин өзүн жаман макулдашуу деп сыпаттаган болчу. А ушундай эле ойду 1 август күнү мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсон дагы айтып, мындай деген эле:
Менимче, биздин эле эмес, башкалардын да жалпы көз карашы боюнча Иран аймакта жакшы коңшу эмес. Ал өзүнүн баллистикалык ракета программасын токтоткон жок. Андыктан келишимдин маңызы бузулду. Бул эмнени билдирет? Эгер биз келишимдин маңызы бузулду деп жатсак, демек андан чыгып кетебизби? Же Иранга алар келишимдин маңызына кайтуусун күтө турганыбызды көргөзгүбүз келеби? Менимче, бизде альтернативалуу жолдор көп. Алардын жардам менен келишимди, саясатыбызды жана Иран менен мамилебизди алга жылдыруу үчүн колдонобуз. Талкуулар мына ушул варианттардын тегерегинде, анын ичинде президент менен да жүрүп жатат.
Вашингтон Тегерандын өзөктүк келишимге кол коюлгандан кийинки ракеталык сыноолоруна жооп чара катары буга чейин бир нече айлам менен санкцияларды дагы киргизди. Иран болсо ракета сыноолору келишимди бузган жок жана коргонуу гана максатында деп мүнөздөйт. Абдырлыкта Израилдин медиасы Иран Сирияда узак ырлыкка учуучу ракеталарды чыгаруу боюнча завод куруп жаткандыгын кабарлады. А мындай маалыматтар спутниктен тартылган сүрөттөр менен дагы бекемделген. Аларга ылайык, Ирандыкы делген курал завод Сириянын жер ортолук деңиз жээгиндеги Баниас шаарында курулуп жатат. Иран тарап болсо азырынча Израиль медиасындагы маалыматтарды комментарийлей элек. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Түндүк Корея июл айында континенттер аралык баллистикалык ракетасын сынагандан бери Корея жарым аралындагы чыңалуу мурдагыдан дагы күчөп кетти. Бул кризисти миңдеген кыргызстандыктар жүргөн Түштүк Кореяда кандай кабыл алып жатышат, ушул жана башка суроолорду Азаттыктын журтташтар түрмөгүндө Сеулдагы Хайнань университетинин студенти Нурсултан Алтыбаевка узаттык. Аны менен кабарчыбыз Элиза Кененбаева маектешкен.
Нурсултан, учурда Түндүк Корея менен АКШнын ортосунда тирешүү күчөп, эки өлкөнүн лидерлери бири бирине коркутуп үркүтүүлөрдү дагы айтып жатышат. Анан Түштүк Кореянын президенти болсо Корея жарым аралында согуш болбошу керектигин баса белгилөөдө. Жалпысынан Түштүк Кореядагы жай тургундардын бул боюнча ою кандай? Тынчсыздануу болгон жокпу? Студенттер, кызматкерлер эмне деп атышат?
Бул жагдайды Түштүк Кореяда азыр ар кандай баалап жатышат. Мисалы, кээ бирлер согуш чыгып кетүү коркунучу бар десе, кээ бирлер жок, мындай окуя болуп келген, бул жөн эле коркутуу деп эсептелинет. Акыркы сурамжылоолорго караганда калктын 33% ошол сурамжылоонун катышкан адамдардын согуш чыгып кетүү коркунучу бар деп эсептейт. Ал эми 66% булар жок, бул мурдагыдай эле жөн эле коркутуу, жөн эле шантаж дейт. Ал эми 3% бул согуш чыгуу коркунучу жок деп эсептейт. Түштүк Кореянын президенти Мун Жеиндин өкмөтү, булар мурдагы өкмөттөр сыяктуу эле, мурдагы бийлик сыяктуу эле сүйлөшүүнү, тынчтык жолун көздөйт, диалогду. Түштүк Кореянын президенти Мун Жеин баса белгилеп айтты, Түштүк Кореянын деги эле Корей жарым аралында Түштүк Кореянын уруксатсыз эч кандай аскердик иш аракеттер болбошу керек, эч кандай чечимдер кабыл алынбашы керек деп, баардык сүйлөшүүнү тынчтык жолу менен чечебиз деп. Себеби Түштүк Корея азыр кайрадан дагы бир согушту көтөрө албайт деп баса белгиледи. Муну жергиликтүү калк баары колдоп жатышат. Себеби булар үчүн согуштун кандай апаат экенин, согуштун кандай жаман экенин баары билишет.
Айрым чет элдик эксперттер, эгер эки мамлекет ортосунда согуш тутанып кетсе, Түштүк кореялыктар эле ортодо запкы тартып калышы ыктымалдыгын айтышууда. Анан бул боюнча жергиликтүү эксперттер же болбосо маалымат каражаттары эмне деп атышат?
Чет өлкөлүк эксперттер айткандай эле жергиликтүү эксперттер да ошондой эле көз карашта. Алдыда баса белгилеп кеткендей, эгерде согуш болсо Түштүк Корея көбүрөөк жабыр тартат. Себеби Американын базалары, Түштүк Кореяда жайгашкан базалары бар. Сеул менен Түндүк Кореянын аралыгы болгон 30 километр, бул деген абдан чоң коркунучту жаратат. Ошондуктан булар президенти дагы, башка жергиликтүү эксперттер, башка белгилүү мамлекеттик кызматкерлер, адамдар, коргоо министри, ошол эле штабтын башчысы баары баса белгилеп кетти. Түштүк Корея эч кандай согушту колдобойт, баардыгын тынчтык жолу менен гана чечүүгө кызыктар деп. Андан дагы бир жагдай, бул балким Түндүк Корея Түштүк Кореяны каршылашы эмес, дээрлик Американы өзүнүн душманы катары эсептеп атканы бул чындык. Демек алар ошол эле атомдук куралдарды сынап, ракеталарды атып атканы балким Америка менен батыш өлкөлөр менен диалогко кызыгып жатканын себеби деген дагы пикирлер айтылып жатат. Эксперттер баса белгилеп кетти, балким Америка ойлонуп көрүп сүйлөшүү жолуна барат деп. Балким Түндүк Корея ошону каалап жаткандыр. Америка тараптан бир кадам артка кетип, балким сүйлөшүү жолуна чакырып, сүйлөшүү жолуна бараттыр деген. Түндүк Кореялыктар ошону каалап, ошону эңсеп жатабы деген дагы пикирлер бар.
Өткөн аптанын ишемби күнү, өткөн аптанын соңунда Сеул Түндүк Корея менен чектешкен аймакта концерт коюп, атайын ошол бир тынчтыкка чакырган иш-чара уюштурган экен. Негизи мындай иш-чаралар көп эле өткөрүлүп жатабы?
Туура айтасыз, булар ошол чек арада буга чейин дагы үндү көбөйтүп чыгаруучу аппараттарды орнотуп, ошол эле Түштүк Корея менен Түндүк Кореянын биргеле шыбырдаган ырларын, патриоттук сезимдеги ырларды дайыма коюп, ал жактын кызырына тийип да келген, алардын сезимдерин дагы ойготобуз деп келишкен. Ошол эле маалда концерттерди уюштуруп турат, тынчтык жолго чакырган. Буга мисал кечээ 15-август бул Япониядан эгемендүүлүк алганына Кореянын 72 жыл болуп отурат экен. Ошону белгилегенче булар Бибимбап деп ошо рисовая кашасын ал деген Түндүк Кореяндагы, Түштүк Кореяндагы дээрлик улуттук тамак болуп эстелинет. Ошол тамакты бөлүп, жешип, биз ушул тамак окшоп бирбиз деп тынчтыкка чакырган, ынтымакка чакырган иш-чараларды, ошондой фестивалдарды дайыма уюштуруп келишет.
Негизи Сеулда коңшусунун буга чейин дагы болуп келген коркутуп үркүтүүлөрүнөн улам коопсуздук чаралары аябай күчөтүлгөнүн айтышат. Анан мисал келтире кетсеңиз, анан бул жолу кандай чаралардын күчөтүлүшү сезилип жатабы?
Албетте, Түштүк Кореяда азыр бир эле согуш коркунучунан эмес, бардык эле ошол эле өрт коркунучунан, ошол эле сел жүрүү коркунучунан сактануучу жайлар, складтар, жер үстүндө бардыгы курулган. Байланыш тармагы дагы ооба сөзсүз бул бир эле согуш деп айта албайт элем, себеби азыр күндүн ысыганы, күндүн сууганы, жамгыр жааганы, кандайдыр бир тайфун болобу, булар алдын ала сөзсүз түрдө телефондор менен айтышат. Ар бир этаждардын үстүндө колонкалар орнотулган. Бул менен булар кандай гана кооптуу жагдайлар болбосун, элге бат эле кабар жеткизе алат.
Деди Түштүк Кореядагы журтташыбыз Нурсултан Алтыбаев, ага суроолорду кабарчыбыз Элиза Кененбаева узатты. Программабызды улантабыз. Орусияда мурдагы экономика министри Алексей Уликаевдин соту башталды. Ал кылмыш үчүн чагым деп атап, бул үчүн президент Путиндин жакын адамдарынын бири Роснефти компаниясынын башчысы Игорь Сечинди айыптады. Уликаев ири көлөмдө пара алган деп айыпталууда. Ал былтыркы жылдын ноябрь айында кармалган болчу. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Сот залына 4 адвокаттын коштоосунда келген Алексей Уликаев колунан электрондук китебин түшүргөн жок. Ал журналисттерге ушул тапта Чеховдун чыгармаларын окуп жатканын, камалгандан бери президент Путин менен сүйлөшпөгөнүн жана ага козголгон кылмыш иши жөн гана чагым экенин айтууга үлгүрдү. Ал эми сотто жасаган билдирүүсүндө тергөөчүлөр кылмыш ишин бир гана Игорь Сечиндин көрсөтмөлөрүнө таянып козгошконун жана ага каршы уюштурулган провокацияга Федералдык коопсуздук кызматы жана Роснефть компаниясынын өкүлү Олег Феоктист аралашканын айтты. Экс-министр акча салынган сумканы тапшырууну ФСБ кызматкерлери алдын ала атайлап пландашканын, пара берүү даярдалууда деген маалыматты болсо, алар Роснефть компаниясынын башчысы Игорь Сечинден алып турушканын, бирок акчаны өткөрүп алуу болбой калгандыктан Сечин телефон чалып мени өз кеңсесине чакырган деп кошумчалады. Ал эми Роснефтин маалымат катчысы Михаил Леонтьев:
суду представлены исчерпывающие материалы.
Кылмыш фактысын далилдеген баардык материалдар сотко берилген. Уликаев тандаган коргоону тактикасын соттолуучунун кыйын абалын эске алуу менен комментарийлебебиз.
Мурдагы экономика министри Алексей Уликаев өткөн жылдын 15 ноябрь күнү Роснефть компаниясынын кеңсесинде Сечинден пара алып жаткан жеринен кармалган. Эртеси эле күнү президент Владимир Путин аны ишенимдин кеткенине байланыштуу кызматтан алган. Тергөөнүн ырасташынча айыпталуучу Башнефть компаниясын сатып алууну оң баалоо үчүн 2 миллион доллар талап кылган. Тергөө ошондой эле пара талап кылып жатып, Уликаев Роснефть компаниясынын өкүлдөрүн коркутуп үркүткөнүн да билдирген. Либералдуу миссия фондунун өкүлү Кирилл Рогавтын айтымында Башнефть компаниясын сатып алууда Уликаев эч кандай таасир көрсөтө алмак эмес.
Бул эч кандай реалдуулукка жатпайт. Башнефть боюнча чечим узакка созулган талкуулардан соң кабыл алынган. Бул өкмөттүн чечими. Ошол себептен Уликаевдин ага таасир этүүгө мүмкүнчүлүгү жок болчу. Узакка созулган талаш тартыштан соң Уликаев кабинеттин башка мүчөлөрүндөй эле өз пикирин өзгөрткөн. анткени бир гана Уликаев эмес, көбү бул келишимге каршы болушкан. Бул Уликаевдин деңгээли эмес.
Уликаев, он ничего тут не мог повлиять на это.
Улюкаевтын ишин иликтөө май айынын соңунда жыйынтыкталган. Ал эми өткөн аптада Замоскворецкий райондук сотунда алдын ала угуулар жүрүп, анда экс-министрдин үй камагындагы мөөнөтүн 2018 жылдын февраль айына чейин узартуу чечими кабыл алынган. Ал эми Роснефтин башчысы Игорь Сечин айыптоо тараптан күбө катары сотко катышары күтүлүүдө. Улюкаев акыркы убакта кармалган ири аткаминерлердин бири. Былтыр жайда $400,000 пара алууга шектелип, Орусиянын Киров облусунун губернатору Никита Белых кармалган. Сентябрда болсо ички иштер министрлигинин полковниги Дмитрий Захарченкодун үйүнөн 9 миллиард рубль чыгып көпчүлүктү таң калдырган. Орусиянын кылмыш кодексине ылайык Улюкаев азыр тагылган күнөө боюнча соттолсо 15 жылга эркинен ажыратылышы же алган парасынан 70 эсе көп айыппул төлөшү мүмкүн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Сулайман Тоо музей комплекси жетексиз жок турганына бир айга жакында баратат. Абларада коомчулук музейди башкарууга татыктуу делген адамдарды социалдык тармактар аркылуу ачык сунуштап дагы жатышат. Сулайман Тоо музейине башчы болуп келе турган адамдын алдында кандай маселелер турууда? Ушул суроого аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков жооп издеп көрдү.
Сулайман Тоо музей комплексинин мурунку жетекчиси жумуштан алынып, ордуна 26 жаштагы ырчы Самара Каримова дайындалганын кызы куттуктап, сүрөгүнгө алган адамдар ырчынын ал кызматтан баш тартканында дароо колдоп чыгышты. Ошол эле адамдар музей директорлугуна татыктуу дешип, дагы башкаларды сунуштап киришти. Бирок чечим кабыл алып жаткан менелер элдин көңүл чордондогу музей жетекчисинин креслосун азырынча эч кимге ыраа көрбөй турушат. Музейдин мурунку жетекчиси жамааттын бир бөлүгүнүн нааразылыгы менен жумуштан бошоп, экинчи дайындалган жетекчини коомчулук жактырбай койгон. Эми жетекчиси жок жаткан мекемеде жамаат жаатташа баштаган айтылууда. Конфликтолог Расул Авазбек уулу мындай учурда жетекчини тандоого кылдатма менен керектигин эскертти.
Кеминде 3 критерийге жооп берген адам келиш керек деп эсептеймин да. Бул биринчиси, ал кесипкөй адис болуш керек. Мына ошол чөйрөдө иштеген, музейдин ордун билген адис болуш керек. Бул биринчи критерий. Экинчи критерий бул коллектив бүгүн кеминде 2-3 бөлүнгөн да. Демек ошол жерге бөлүнүүчүлүктү бириктире турган менеджер бир сапаттары бар адам келиш керек. Анын үчүнчү критерийде бул коомчулуктун дагы көңүлүнө толо турган адам болуш керек да. Эки критерийге жооп берсе мүмкүн коомчулуктун дагы көпшүнү сууса керек деп эсептейм да.
Буларда Сулайман Тоо музейинин жетекчи орун басарынын милдетин аткаруучу Хайрулла Ибайдуллаев музейге келе турган жаңы жетекчинин алдында дароо чече турган көйгөйлөрдүн узун тизмеси бар экенин билдирди.
Жакшы кадрларды, адистерди тартып музейдин потенциалын жогорулатыш керек да. Дарапкана, туалеттер жетишпейт Сулайман Тоодочу. Экспонаттардын сакталуу абалы, баягы сактоо бөлмөлөрүндөгү температурный режим, аба алмашуу ошолорду бүтүн жолго салыш керек сактоо боюнча. Корук аймактын биринчи госатын алыш керек, мамлекеттик госат. Мамлекеттик бюджет аз болгондуктан атайын каражатты көбөйтүш керек. Ага Сулайман Тоодо мүмкүнчүлүктөр бар.
Бул арада Сулайман Тоону өнүктүрүү боюнча коомчулукта сунуштарын айтып башташты. Алардын бири Сулайман Тоо боюнча коомдук комиссиянын мүчөсү Нурлан Адаев. Музейдин короосунан сүрдүрүлгөн Айдар Ата кафесинин ордуна туристтер үчүн чыгыш базарын курууну сунуштады.
Ошол Айдар Ата кафесинин мурдагы элеген жери да, аз жери да. Азыр көрсөңүз ошол жерде чоң стоянка болгон, мусор жатат. Ошол жерге темирденби же жыгачтанбы өзүнчө баягы эски чыгыш базарынын ошол жерге биздин өз улуттук кийимдерибиздин бирөнчү ярмаркасы катары кылып, ошол жерге сувенирлерди кылып, ошол жерге же болсо алып келип эмне кыйынбы? Бир кичинекей печка коюп коюп туруп, ошол жерге бир устан отургузуп койсо, же жыгач устан отургузуп койсок, акчаны айтпай эле коеюн. Биринчиден ош шаардын көркү болуп калат эле. Миң мактанганыбыз менен келгенден кийин акыбалын көргөндө зээнин кейит.
ЮНЕСКОнун заттык баалуулуктар тизмесине катталган Сулайман Тоо музей комплексине чатырынан суу тамып жатса да, акыркы 20 жылдан бери капиталдык оңдоо жүргүзүлө элек. Коопсуздук чараларынын жетишсиздигинен улам эң баалуу делген экспонаттар көргөзмөгө коюлбай келатат. Музейдин көргөзмө залы да акыркы 20 жылдан бери жаңылан элек. Музей акыркы 7 жылдан бери бир дагы илмий экспедицияга чыккан эмес. Жаңы экспонаттарды сатып алган эмес. 500,000 калкы бар Ош шаарынын чоң ортосунда орношкон музей комплексинин бир жылда өзү иштеп топкон кирешеси 5 миллион сомго да жетпейт. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз куанак улансын. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө бейшемби, 17 август таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта бүгүн Азаттык клубу берүүбүздү угаласыз. Таңкы Азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алымкулулу даярдадым. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырмакчы.
Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү менен Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана экс-министр Дүшүнкул Чотонов ар бири 8 жылга кесилди. Прокуратуранын алардын үй мүлкүн мамлекетке чегерип жаза мөөнөтүн өтөп бүткөндөн кийин 3 жыл мамлекеттик кызматка иштебесин дегенде өтүнүчү канааттандырылды. Мамлекеттик айыптоочулар соттон Текебаевди 10, ал эми Чотоновду 8 жылга эркинен ажыратууну суранган. Текебаев менен Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу Орусия жараны Леонид Маевскийден 1 миллион доллар пара алган деп айыпталган. Соттолуучулар бул кылмыш ишти саясий куугунтук деп баалап өздөрүнүн актыгын айтып келет. Кыргызстандын оппозиция өкүлдөрү да Текебаевди толук актоону талап кылып жатат. АКШнын улуттар уюмдагы элчиси Ники Хейли Иран дүйнөнү барымтага алууга аракеттенүүдө деп сындады. Бир нече күн мурун Тегеран Вашингтон улам жаңы санкция киргизүүдө деп 2015 жылы түзүлгөн ядролук келишимден чыгышы мүмкүндүгүн эскерткен. Роухани Иран атомдук программасын чектеген шарттарда аткарууну бир нече саатта токтотушу ыктымал деп айткан Хейли жаңы жазалоочу чаралардын ядролук макулдашууга тиешеси жоктугун белгилеп, Тегеран ракета сыноолору, терроризмди колдоо, адам укуктарын бузуу жана коопсуздук кеңешинин резолюцияларын аткарбоо үчүн жооп бериши керек деди. Мындан 2 жыл мурун жетишилген келишим боюнча Иран атомдук программасын чектейт, ал үчүн өлкөгө каршы киргизилген эл аралык санкциялар жеңилдетилет деп сүйлөшүлгөн. Бишкек шаардык сотунун Заноза КЖ сайтынын негиздөөчүсү Промедиа фондунун Октябрь райондук сотунун чечими боюнча доо арызын карады. Бишкектин Октябрь райондук сотунун буга чейинки чечимдери өзгөртүүсүз калганын сайтты түптөгөндөрдүн бири журналист Нарын Айып Азаттык радиосуна билдирди.
Бир да жерде президент Атамбаев насы аталбайт, бирок соттор президенттин намысына шек келтирилген деп бизди жого жыкты. 3 миллион менден макаланын 2 макаланын автору катары, анан Промедиа деген фонддон дагы 3 миллион, ошондо 6 миллионго жыгылдык. Шаардык сот бекиткенде ал күчүнө кирет, аткарылышы керек. Биздин дагы укугубуз бар жогорку сотко кайрылууга, бирок ага чейин уже булар аткара берет да чечимди.
Быйыл мартта Кыргызстан башкы прокурору Индира Жолдубаева Заноза КЖ сайтына чыккан айрым материалдар президенттин ар намысына шек келтирди деп сотко жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыз берген. Иштер Бишкектеги Октябрь райондук сотунда каралып, прокуратуранын 24 миллион сомдук доо арыздары толугу менен канааттандырылган. Дагы 3 миллион сомдук арыз боюнча чечим чыга элек. 1 августтан тарта Заноза КЖ маалыматтык мультимедиа порталы Кактус Медиа деген аталыштагы маалыматтык маанашайт сайты болуп чыга баштады. Азербайжандын салык департаментинин кызматкерлери Туран маалымат агенттигинин Бакудагы кеңсесин тинтишти. Көз карандысыз агенттикте иштегендердин жеке буюмдарын да текшерип, документтерди конфискациялашканы кабарланууда. 7 августта Туран салык төлөөдөн качкан деген айып боюнча тергөө башталган. Тергөөчүлөр агенттик 2014-2016 жылдар аралыгында 37 миң манат же 21,5 миң доллар салык төлөбөй койгон дешет. Ал эми редакция дооматтарды четке кагып иликтөөнү саясатка байланыштырууда. 99 жылы негизделген Туран азери, орус жана англис тилдеринде материалдарды чыгарып, эл аралык алдыңкы кабар агенттиктери менен кызматташат. Түркмөнстандын күч түзүмдөрү 17 августтан 27 сентябрга чейин күчөтүлгөн тартипте иштешет. Мындай чара Ашгабатта өтүүчү Азия оюндарынын алдында көрүлүүдө. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазышкандай, мелдештерди өткөрүү маалында коопсуздукту камсыздоо маселеси атайын жыйында каралды. Президент Курбанкулы Бердимухамедов кол койгон документке ылайык, оюндар аяктаганга чейин күч түзүмдөрү күнү түнү иштешет, чек аралар жабылат, виза режими чектелет жана бажы көзөмөлү күчөтүлөт. Коопсуздук кеңешинин буга чейинки жыйынында өлкөгө келип жаткан чет өлкөлүк конокторду каттоого алуу ишин көзөмөлгө алуу талабы коюлган. Түркмөнстан Азия оюндарын өткөрүү укугун алган 2013-жылдын аягынан бери башкаланын бийликтери шаарды көктөндүрүү алкагында миңдеген турак жайларды сүрдүрүштүрүшкөн, үйлөрдөгү спутник антенналарын жана кондиционерлерди алдыртышкан. Ооганстандын полициясы Сары Пулч өлкөмүндө кеминде 36 киши көмүлгөн массалык эки көрүстөндү табылганын билдирди. Жакында ал жерде Мирзаваланка айылына согушкерлер чабуул коюшкан эле провинция губернаторунун маалымат катчысы Забихулла Амани маркумдар жалаң эркектер арасында 3 өспүрүм бар деди. Анын айтымында 3-чү көрүстөн Талибандын көзөмөлүндөгү аймакта жайгашкан. Бардыгы болуп Мирзаваланктагы чабуулдан бери дегенде 62 бейкүнөө киши ажал тапканы бышыкталган. Оогансандын көз карандысыз укук коргоо комиссиясы алдын ала иликтөөгө таянып, адатта касташкан Талибан менен Ислам мамлекети радикал тобунун согушкерлери биргелешип кол салышкан деп билдирди. Бирок талиптер чабуулду өз алдынча коюшканын, жакын тургундарды өлтүрүшпөгөнүн айтышууда. Ислам мамлекетинин жоочулары болсо 14 августта жасаган билдирүүдө 54 ший мусулманды жок кылышканын айтышкан. Орусиялык теннисчи Мария Шарапова АКШнын ачык чемпионатына чакыруу алды. Дисквалификациядан кийин ал биринчи жолу чоң шлем турнирине катышмакчы. Былтыр мартта Шарапованын допинг анализдеринде тыюу салынган мельдоний заты табылганы белгилүү болгондон кийин теннис боюнча Алек федерация мелдештерден четтеткен. Ушул апрелдин соңунда 15 айлык жаза мөөнөтү аяктаган спортчу өзү мельдоний 2016 жылдын январынан бери тыюу салынган заттардын тизмесине киргизилгенин билбегенин айтып келет. Шарапова АКШнын ачык чемпионатын 2006 жылы жеңген, бардыгы болуп чоң шлем турнирлерин болсо 5 ирет уткан.
Акыркы жаңылыктар менен Айнура Жекшегизи тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан дагы окуя аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг, а сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми назарыңызда Азаттык клубу берүүбүз, анын кезектеги коногу мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Дастан Догоев. Бишкектеги студиябызда түзөөдөгү интерактив талкууну кабарчыларыбыз Рахат Асангулова жана Токтосун Шамбетов алып барышкан.
Здравствуйте. Добро пожаловать на передачу «Азаттык клуб». В прямом эфире мы приглашаем политиков и известных личностей в нашу студию. Прямо под этим видео, которое идет в Фейсбуке на русскоязычной, кыргызскоязычной странице «Азаттык», а также в Ютубе, вы можете присылать свои вопросы. Сегодня в гостях у нас председатель Государственной регистрационной службы Дастан Догоев.
Урматтуу биздин Facebook тармагында көрүп жаткан көрөрмандар жана ошондой эле радио көрөрмандар, көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто мамлекеттик каттоо кызматынын жаңы жетекчиси Догоев Дастан мырза. Бүгүн сиздер менен биз социалдык тармактар аркылуу келген суроолорду жана ошондой эле студиянын коноктору дагы суроолор бермекчибиз. Жоопту болсо алып бергенге аракет кылабыз. Андыктан бизди үзбөй көрүп туруңуздар.
Сейчас мы посмотрим небольшое досье на нашего гостя. Да, пожалуйста, на экран. Давлетович Догоев родился 3 августа 1986 года в городе Каракол Иссык-Кульской области. Выпускник двух образовательных заведений в Лондоне – университета Кингстон и Кавендиш колледж. Специализация – управление бизнесом. Работал в Германском обществе технического сотрудничества. В рамках проекта Всемирного банка сотрудничал с Министерством финансов Кыргызстана, Узбекистана и Украины. Был заместителем генерального директора компании Mirage Corporation. С 12 по 14 год курировал работу госпредприятия «Инфоком». С 14 года заместитель председателя Государственной регистрационной службы. 22 июня текущего года 30-летний Догоев заменил Таирбека Сарпашева на посту главы ГРС, тем самым став одним из самых молодых руководителей госведомств в Кыргызстане. Вы действительно один из самых молодых руководителей госструктур в Кыргызстане. И, конечно же, в первую очередь интерес он направлен в сторону вашей личности. Вот все-таки, несмотря мы знаем вот, да, про ваше образование, про ваш карьерный путь, ну вот больше про себя расскажите. Мне кажется, нашим зрителям это в первую очередь интересно.
Ну, я с Иссык-Куля, как было отмечено в вашем досье. Учился на инженера-системотехника, то есть в области информационных технологий. В последующем уже занимался вопросами, обучался на направлении корпоративно-стратегического управления. Это уже в Лондоне. После этого я в 2009 году приехал в Кыргызстан, было сложно, на самом деле, найти работу, потому что так получилось, что я как бы повзрослел, уже немножко в другой как бы среде. И когда приехал сюда, первые два месяца я не мог найти работу, и после этого я решил, то есть я увидел определенную тенденцию. То есть есть всем известная газета, это «Вечерний Бишкек», я думаю, молодежи будет интересно. И там было очень много объявлений о проведении каких-то международных конференций, круглых столов по разным темам. И я решил, что необходимо участвовать, если они как бы вход свободный. Сделал для себя визитки и начал посещать. То есть вот с утра до вечера я ходил вот по этим круглым столам, по гостиницам.
Джиндарға
барчымын, ана ошол жерден, ал жерде көбүнчө ошондой долбоорлор бар, көбүнчөсү алар жана эл аралык мекелер менен каржыланчу. Анан алар менен ошол долбоорлордо негизинен эл аралык эксперттер иштечиле да. Анан ошолор менен таанышып, англисче сүйлөшүп, анан өзүм визиткамды калтырып, анан ошентип 2 жумадан кийин эле мени чакырып калышты бир долбоорго. Ошол долбоор бул жанагы айыл чарба министрлигинде болгон бир долбоор болчу. Ал долбоор жанагы
иш кызматыңыздагы биринчи иштер ушундай башталган экен да.
Ооба.
Бизде Кыргызстанда бир жетекчилик кызматка бир жашыраак кадр келсе, сөзсүз бул буудалып келиптир же болбосо мунун кадры экен дегендер сөздөр айтылбай койбойт. Анан бирок сиздин резюмеңизди карап, чынында эле бул билимдүү экен, чынында эле таанышы жок же башка бир мындайча айтканда бирөөнүн тааныш билиши менен келген эмес экен деген ойдо түртөт. Бирок ошентсе дагы баары бир сизди өстүрүп, бирөөнүн мындай чоңураак жетекчинин көзүнө түшүп калдыңыз, жакшы иштегенин көрдүңүз. Кимди деп эсептейт элеңиз? Чынында эле ким аркылуу мындай жол ачылды да?
Мен ал кезде бир канадский IT компанияда иштечүмүн. Ал ошол компанияда биз дүйнөлүк банктын долбоорлорун ишке ашырчубуз. Кыргызстанда, Украинада, Өзбекстанда. Анан ошол кезде Кыргызстанда да бизде бул каржы министрлигинде бир долбоор бар эле. Ал кезде ошол каржы министрдин алдында Инфосистема деген мамлекеттик мекеме бар болчу. Ал кезде анын директору болуп Шайыкова Алина Калбековна болчу. Анан ал киши мени жумушка чакырып калды. Мен байкап калгандыр мүмкүн. Ошентип жумушка чакырып, бирок мен дароо макулдугумду берген жокмун. Анткени иш шарттары өзгө башкача болчу, төмөнүрөөк. Анткени мен баягы акым да башкача, анан мүмкүнчүлүктөрүм да башкача болчу. Анан 5 ай ойлонуп, анан ошондон кийин мен ушул командага кирип иштеп өлкөгө элге иштеген деген бир максатка батып, анан ошон менен инфосистемада иштеп калдык. Анан инфосистемада 2 жыл иштеп, андан кийин Шайыкова Алина Калбековна деген мамлекеттик каттоо кызматынын төрайымы болуп дайындалгандан кийин анан ал кезде өкмөттүн жетекчилиги менен чечими менен анан мен ал жерге өтүп
Вот у нас уже в Фейсбуке есть вопросы, действительно, непосредственно насчет деятельности на ГРС. Вот вопрос относительно наличия нескольких паспортов с одинаковыми ИНН, ПИН. Почему такое происходит, или это мошеннические действия отдельных лиц ГРС? Спасибо за ответ.
На самом деле это проблема всей системы государственной регистрации населения, то есть это является результатом того, что были разрозненные системы регистрации или учета населения, и это привело вот к наличию дублирующих ошибочных данных. В настоящее время во исполнение поручения президента Кыргызской Республики мы начали, то есть в 2014 году начали работу по созданию единого государственного реестра населения. То есть это информационная комплексная система, которая совмещает в себя все циклы жизни человека. И одним из основных компонентов это была база биометрических данных граждан, чтобы исключить какие-то вот такие факты, когда данные дублируются, либо они являются ошибочными. В настоящее время, я могу сказать, за 3 года мы смогли создать эту систему, на основе нее вот сейчас мы выдаем новые биометрические ID-карты. С точки зрения именно развития самой системы, мы за 3 года, можно сказать, ушли намного вперед с точки зрения модернизации, реформирования самой системы и применения новых технологий.
ушли вперед относительно кого-то, имеете в виду опыта других стран или вообще относительно старой системы?
Нет, относительно развития самой системы. Mm-hmm. То есть любая система, она разделяется на определенные этапы зрелости. Mm-hmm. Поэтому с точки зрения вот именно нашего развития нашей системы, можно ее сравнивать и с опытом других стран. Я думаю, что мы ушли на порядок вперед.
Жаңы паспорттар жөнүндө айтсак, ушул бериле баштады азыр сиз эле өткөндө айттыңыз 124 000 адам алды деп. Жанан бирок жаңы паспорттор жөнүндө көп эле телеберүүлөр, программалар даярдап анын ичинде ошо бүт баары камтылат, ошол айдоочулук күбөлүк, банктагы счеттор дагы башка маалыматтар. Бирок ошол алган адамдарда кыйынчылыктуу болду деди. Ошо банктарда кандай өзүңүз деле белгиледиңиз, ушу банктардагы кээ бир кыйынчылыктар болуптур, кабыл албай койгон. Ушул маселелер азыр жоюлуп калдыбы кандай дейсиз?
Эми бул жерде негизи
жолго коюлду мындай.
Ооба. Биз бул долбоорду баштаганда чынында эле тиешелүү коммерциялык банктарды да чакырганбыз. Аларга да ушундай долбоор ишке ашат. Биздин пландарыбыз мындай деп биз маалыматты бергенбиз. Тилекке каршы эми ушундай болуп калат экен, кээде баягы туура бир мамиле болобу же кандай көңүл бурулбай калгандыктан ушундай биз алдыга кетип калып, банктар артта алып койсок деп айтсам деле жаңылбайт болушум керек. Ошондуктан азыркы убакытта биз банктарга атайын интеграция кылып, биз атайын доступ бердик. Азыркы убакытта бизге 18 банк биздин системага кошулду. Ошондуктан алар уже бул маалыматтарды электрондук форматта бизден алса болот. Бул банктар боюнча андан тышкары бизде дагы жеке мекемелер бар, бул жана нотариустар, башка мекемелер. Аларды да биз азыркы убакытта системага кошуп атабыз. Ошондуктан бара-бара бул жанагы кагаз документтердин саны азайыш керек. Анан бул жанагы электрондук өкмөт деп атабыз, электрондук система деп атабыз. Ошол деген ишке акырындан этап-этап ишке кирет деген ойдобуз.
Мисалы азыр мен жаңы паспорт алдым ушундай биометрикалык. Бул рок кандай ошол жаңы паспорттун мүмкүнчүлүктөрү бар? Мурдакы паспортко караганда мен кайсыл жерден оңой, жеңил кызмат колдоно алам мисалы? Мен алганыма бир 3-4 ай болду, бирок эч кандай бир мурдакы паспортто эле жүрөм.
Азыркы убакытта мисалы биз жана электрондук кызмат көрсөтүү системасын модернизация кылып атабыз. Анын негизинен ошол эле паспорт менен сиз жеке ишмер болсоңуз, сот фонддун салык кызматына силер отчетторду ошол өзүңүздүн жанагы санарептик кол тамгаңызды кол коюп, анан отчет берсеңиз болот. Үйдөн чыкпастан или жумуштан чыкпастан.
Бул канча келечек дегенде бизде көп да. Канча убакыт таксаны айтып берсиз, 1 жыл, 2 жыл?
Жок, бул долбоорду биз азыркы убакытта бул долбоор боюнча иштеп жатабыз. Анан биз планыбыз боюнча бир айдын ичинде бул деген ишке кириш керек. Ошондон баштап биз негизинен комплекстик бирдиктүү бир системаны түзүп атабыз. Ошонун негизинде бүт мамлекеттик органдар жарандын өздүгүн тастыктаганга электрондук форматта жана өзүнүн санарептик кол тамгасын колдонгонго мүмкүнчүлүктү ачыш керек. Ошондо гана биз аны интеграция кылгандан кийин биз мамлекеттик кызматтарды көрсөтсөк болот. Бул бир эле отчетторду бере эмес, жанагындай фискалдык органдарга. Мындан тышкары да мисалы үчүн деген мамлекеттик каттоо кызматынын өзүнүн кызматтары бар. Пропискасын алмаштыруу, арыз калтыруу, анан кандайдыр бир справкаларды алуу. Ошолорду дагы биз азыркы убакытта электрондук форматка өткөзүп, ошол бир айдын ичинде муну ишке киргизсек деген оюбуз бар.
Коопсуздук боюнча рахатта суроо бериш керек.
Вот да, действительно вопросы про безопасность биометрических данных. Каким образом, кем она обеспечивается?
На самом деле вопрос безопасности касается не только биометрических данных, это касается всех персональных данных гражданина, в том числе и биометрических. Поэтому вопрос безопасности, он стоит во главе угла. С внедрением новых технологий, информационных технологий, вообще сама парадигма, то есть система управления, философия обеспечения безопасности, она меняется. Почему? Потому что если, например, данные нанесены на бумагу, и эту бумагу можно положить в сейф и закрыть. То есть таким образом обеспечивается безопасность этих данных, которые записаны на этой бумаге. А с внедрением новых информационных технологий, как раз-таки вот эта система управления безопасностью, она меняется. Это один момент. Второй момент. Надо смотреть с точки зрения самой развития самой системы, понимания, что значит безопасность. То есть безопасность означает то, что никто не имеет туда доступа. Или должны иметь доступ туда какие-то сотрудники, которые имеют на это право, то есть в соответствии с законными какими-то функциями. Гражданин сам может распоряжаться своими персональными данными. Он должен иметь доступ к своим персональным данным. То есть вот таких ряд вопросов. В настоящее время, в соответствии с законом о информатизации Кыргызской Республики и законом о защите госсекретов, все персональные данные, которые находятся, в частности, в нашей службе, мы должны обеспечить полную сохранность. и именно в интересах самого гражданина. У нас пока что за время работы вот, в службе у нас таких фактов именно, скажем, незаконного использования персональных данных не было. Это один момент. Второй момент. Мы с 2014 года внедряем основные принципы международного стандарта ISO 27001. Это система управления информационной безопасностью, которая как раз-таки позволяет на организационном и техническом уровне решать все вопросы, которые связаны с рисками либо угрозами информационной безопасности. Это один момент. Второй момент, я который хотел отметить. У нас немножко неправильное понимание с точки зрения биометрических данных. Биометрические данные, в соответствии с заключением эксперта, признаны публично доступными данными. Например, если я увижу человека, я могу не знать его имени, фамилии, дата рождения и так далее и тому подобное. А биометрические данные, то есть это моя фотография, лицо, отпечатки пальцев я могу получить. Почему? Я могу сфотографировать, я могу там снять отпечатки пальцев там с стакана или с ручки и так далее и тому подобное. Поэтому вопрос, даже если это получить эти данные, где использовать? Наша система, которая биометрической регистрации, она не позволяет переиспользовать эти данные против интересов этого гражданина. Биометрические данные используются только для двух основных направлений. Идентификации, верификации. То есть, когда мы приходим и подтверждаем свою личность, что это я, и я это делаю, это действие. В других каких-то сферах, то есть, например, много говорили о том, что можно получить отпечатки пальцев и подставить человека. Но это невозможно, не технически, ну и не практически. Поэтому я хотел бы, пользуясь случаем, обратиться, что с точки зрения использования биометрических данных, такие риски, они не оправданы.
Бирок бизде сындагандар, ушул маалыматтык коопсуздугун сындагандар. Бул шайлоодо колдонулат, шайлоодо добуштарды бурмалоого, жаңы эле Facebook'тан чыктым 2-3 күн мурун. Кайсы бир партиядан чалып, сиз кимге добуш берген жатасыз, же болсо кимге иштеген жатасыз деген сыяктуу. Буга чейин болсо дагы ушундай имиштер чыккан, маалыматтык сатып алат деп, жанагы азыркы күндө партияларга адамдардын маалыматы, андагы алардын эмесе сууда эле керек болуп турат да анан. Бул жактан алганда кандай болот? Шайлоого колдонулбайт деген 100%.
Шайлоодо деген
кепилдик бар, мисалы бизде мамлекеттик кызматта.
Кепилдик бар. Кепилдик бар, мен түшүндүрүп берем. Биринчиден, шайлоодо азыркы убакта негизинен эки маалыматты айтып атат. Мен ушактап айтып кетет элем. Биринчиси, шайлоонун жыйынтыктарын кандай бир бурмалап, башкача бир жасап коюу. Андай мүмкүн эмес. Анткени деген биз жанагыл ар бир протоколдун жана добуш берип аткан, анын кагаз түрү да бар, электрондук форматы да бар. Ты окуп атат, санап атат. Бир эле бул инструмент. Ошондуктан анын деген жанагыл кол менен санап, аны эсептеп, тактап койсо болот, тастыктап койсо болот.
Бирок үгүт жүргүзүү маалына керектеши мүмкүн да ал маалыматтарды алып алып. Бул каякта жашайт, бул кайда, кантип барса болот?
Бул бир.
Маалымат жеткирсек
бир. Бул ошо жана результаттар боюнча. Экинчиси айтып атышат, биз деген билип коебуз, сен кимге добушуңду беребиз деген. Мүмкүн эмес. Анткени деген идентификация кылуу системасы, анан добуш берүү системасы эч кандай байланышы жок. Эч кандай байланышы жок. Өзүңөр эле биз эми шайлоочулар көрүп атса керек. Биринчи барат, жана КРСнын операторуна барып, анжасын коюп, идентификацияны өтүп атат, туурабы? Андан кийин барып алып, жана чек менен барып алып, тияктан деген бюллетенди алып, добушун берип атат. Кайсы жерден ким кантип тастыктай алат?
Бир мисал да, мисалы шайлоого чейин деп атам, добуш бергенге чейин. Аны өткөн шайлоодо айрым талапкерлерден ар бирибиздин жеке атыбызга кат келген да?
Ал ошондой учурлар болуп
атат. Почта аркылуу. Анан мен ойлодум, менин жашаган жерим бирөөгө белгилүү болуп мага кат келгени мен үчүн абдан коопсуздук болсо дагы кичине ыңгайсыздык жаратты.
Ал мындай болот. Ар бир шайлоо участкасында силерге маалым болгондой шайлоочулар тизмеси илинет жана алдын ала тизмеде. Ошол жерде деген жарандын өзүнүн жеке маалыматтары жана пропискасы да көрсөтүлүп турат. Аны багыл шайлоо участкасы ачык барына. Ошол жерден маалыматты алып, анан жанагындай жана үгүт иштерине атайын баягы жаранга берилген ошондой маалыматтар кеткен да. Анан ошонун негизинде бизде жана сиз айткандай шайлоочулардан бир нече эмелер түшкөн арыздар. Ошонун негизинде жанагыл конституциялык мыйзамга өзгөртүү киргизилди. Азыркы убакытта шайлоо участкасына дареги көрсөтүлбөйт, бир гана шайлоочулар тизмеси.
Тизмеси көрсөтөт, э? Ушул жерден эле суроо берип кетет, шайлоочулардын тизмеси жөнүндө. Эми азыркы күндө Кыргызстанда шайлоо айбдан кызык, элге да талкуу болот, биз мунун жөнүндө сүйлөшпөсөк болбойт. Быйыл тизме кандай болот? Эми эки алдыдагы эки шайлоодо дагы тизмеде абдан эмелер чыкты, мындай бир мүчүлүштүктөр, кээде ошол өзүнүн тизмеден таппай калышты жарандар. Бул жолу эми жаңы биометрикалык паспорт берилди, анан ага дагы өзүнчө кошумча аппараттар орнотулат дегендей кабарлар бар. Анан бул жагы бүгүн бул жолку дагы мындай бир техникалык ката кетип калыптыр, эми ушундай болот экен деген жүйөлөр болбойт.
Эми негизинен шайлоо тизмеси боюнча бул катачылыктар булар. Ошо жанагы жарандарды каттоо системасынын кандайдыр бир ошол катачылыктын негизинде болуп байланып келди да. Анткени деген жарандын пропискасы Ошто болуп атат, а өзү туруктуу биякта жашап атат Бишкекте. Анан эмнеге мен бул тизмеде жокмун деп анан суроо сурап атат. Анын каттоосу деген Ошто да, анда Оштун тизмесине барат да, мыйзамдын тиешелүү жана беренесин алайык.
Бирок эми биз каалаган жерде шайлоо.
Жок, мен ошо негизинен маалымат берип кетейин дегем да. Экинчиден болсо жанагы өлгөндүгү тууралуу жана биздин жарандар тизмеде чыгып калып атат дейт. Эми ал жарандын өлгөндүгү тууралуу деген катталбай анан күбөлүк берилбесе биз аны кантип тизмеден чыгара алабыз? Ошондуктан мен ушул учурду кайрылып биздин жарандарга айтып кетет элем. Биринчиден колуңарда туура документтер болуш керек, анын дареги туура катталыш керек. Бул экиден. Үчүнчүдөн болсо жарандар биометрик каттоодон өтүш керек. Анан мисалы деген жарандын прописка ошо шайлоочунун пропискасы Ошто болуп бияктан мен шайлоо берем десе, анда бул президенттик шайлоодо алар деген форма 2 арызын калтырып тиешелүү шайлоо участкасына бияка кошумча. Анан бияка убактылуу жылып анан бияктан добуш берсе болот.
Азыркы менин маалымат боюнча 2,914,588 шайлоочу э?
Туура.
Тизмеде. Бул өзгөрүшү мүмкүнбү же?
Ооба, өзгөрөт. Анткени деген азыркы убакта биз алдын ала тизмени бердик. Шайлоо күнү 15 күн калганга чейин шайлоочулар келип өзүн тактап биометрик каттоодон өтпөгөн болсо анда каттоодон өтүп анан кайра ошо тизмеге кошулуп шайлоого катышса болобут.
Чет өлкөлүк жарандар кандай добуш бере алат?
Алар жана биздин элчиликтерде жана консульстволорда алар ошол жерде шайлоо участкалары ачылат. Ошол жерден алар
алдын ала тизмесин такташ керек да аларды эле э?
Ооба. Эми тизме тактоо үчүн бизде бир нече жанагындай инструменттер бар. Бул биздин шайлоо SRSKG деген жанагы интернет ресурсубуз бар. Андан тышкары SMS запрос менен да өзүн тактап алса болот. Биздин кол борборубузга чалса болот. Же шайлоо участкасына барып өзү ошол илинген тизмеден карап анан аяк жеринде арызын калтырып кетсе
болот. Сынчылар ушул шайлоодогу добуштарды бурмалоодо мамлекеттик каттоо кызматы да чоң роль ойнойт деп айтышат. Мындай ыктымалдуулугун айтышат да, деп айтпайт. Кошумча добушканалардагы канчалык так болот ошол? Мисалы балким эгерде баягы белгилүү болуп жүргөн карусель болсо, мисалы өзүнүн Ошто өзү добуш берип жанагы кошумча добушканага барып добуш берүү системасын мындай жолун тосо турган.
Эми биометрикалык маалыматтын негизинде идентификация өтүп атат. Мисалы үчүн деген биринчиден тизмеде эки дастан болушу мүмкүн эмес. Анткени анын баары жана биометрикалык маалыматты контролдоп, көзөмөлдөп турат. Бул бир. Экинчиси болсо, мен ордума бирөө келип өзүн баягы идентификацияны өтүп мен ордума добуш бергенге мүмкүнчүлүгү жок. Анткени деген мен манжамсыз ал киши идентификациядан өтө албай калат. Бул экинчиси. Үчүнчүсү болсо жанагындай айтып атышат, бул эми деген борбордук шайлоо комиссиясынын компетенциясына кирет. Бирок мен да бир техникалык адис катары айтып кетейин. Жанагы урнага автоматтык эсептөөчү урнага ал жерде мындай 3-4 эмени бюллетень салып коюш мүмкүн эмес. Анткени ал деген техниканын баарын көзөмөлдөп текшерип турат. Бул бир. Экинчиден болсо шайлоо бүткөндөн кийин ал жерде ошол бюллетендердин саны анан жана идентификациядан өткөн шайлоочулардын саны монтип текшерилип салыштырып если тең келсе анда деген баягы жыйынтыгы эсептелет. Если тең келбесе анда тиешелүү иш чаралар көрүлөт. Ошондуктан бул жерде баягы бул жаңы ыкмалар, жаңы техникалык жабдыктар бул инструмент. Кошумча көзөмөлгө жардам берүү үчүн, ошол шайлоону ачык айкын өткөзгөн үчүн. Анан мурун болсо алардын баары жок болчу да. Азыр болсо ар бир шайлоочу өзүн текшерип алып карап тактап алса болот. Бирок бул жерде бир негизги айтып кетчү мен да бир жыл баса белгилеп кетет элем. Шайлоочу кимге кандай добуш бергенин аны тастыктап алууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Ошондуктан мындай маалымат болсо анга мен чакырат элем ишенбей. Анткени деген ал жерде эки системадан алып алып ким кимге кандай добуш бергенин тастыктап алууга эч кандай мүмкүнчүлүк жок.
Конокто мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси Дастан Догоев болду. Биз болсо программабызды жыйынтыктайбыз.
Да, спасибо, что пришли к нам в студию. Успехов вам в работе.
Спасибо
студии и вам за вопросы.
Азаттык клубу берүү үстүн кесектеги коногу мамлекеттик каттоо кызматынын башчысы Дастан Догоев болду. Бишкектеги студиябызда Түзөөдө интерактивдүү талкууну кабарчыларыбыз Токтосун Шамбетов жана Рахат Асангулова алып барышкан.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепнугун өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.